Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Меѓународната заедница повикува на позасилена борба против корупцијата. Владата ветува мерки, но во пракса резултати нема. Директори на државни фирми земаат поголеми плати од претседателот и премиерот на државата. Етички дискутабилно е објавувањето на имињата на приматели на државна помош. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранешни актуелни функционери, ако обвинети или осудени, се уште се на слобода, бидејќи процесите против нив траат долго. Меѓународната заедница повикува на позасилена борба против корупцијата. Владата ветува мерки, но практиката засега не ги следи ветувањата и очекувањата на граѓаните. По 6 години откако тогашното специјално јавно обвинителство СЈО ја отвори истрагата за случајот наречен Трезор за набавката на опрема за прислушување, апелациониот суд ги поништи пресудите за обвинетите лица. Случајот кој траеше со години сега се враќа на повторно судење, а клучниот обвинет, поранишниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, иако е осуден на над 20 години затвор за неколку предмети кои се водеа против него, се уште е на слобода. Како што е познато, СЈО произлезе од како тогашната опозициска партија СДСМ на чело со Зоран Заев ја обелодени аферата со прислушување, што резултираше со протести на така наречената шарена револуција, која е урна власта предводена од премиерот Никола Груевски. Со прислушуваните разговори се отворија наводи за корупција во високите кругови на власта, а незиното недемократско постапување ја однесе во опозиција. Очекувањата по формирањето на СЈО беа големи, дека правдата ќе надвладе во Македонија одговорните ќе завршат за дришетки. Само да подсетиме, ни тогашниот премиер Никола Груевски не отиде во затвор, туку избега во Будимпешта, каде доби политички азил. Другите главни протагонисти во аферата со прислушување и корупцијски скандали, како екс-министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, кој е рекордер во обвиненија против него, често е во судница, но не и за дришетки. Од тогашните министри, единствено министерката за внатрешни работи Гордана Јакуловска ослужува затвор за случајот. Власта предводена од СДСМ, иако го преземе раководењето со државата благодарение на своите заложби, дека ќе испорача правда, дозволи Груевски да избега, а Мијалков слободно да шета, но се соочи со обвиненија за корупција во своите редови. Двајца низини поранешни генерални секретари, Драги Рашковски и Мухамед Закири, се обвинети во теке судењето против нив. Рашковски заедно со уште 6 лица се товари за нелегална набавка на софтвер за потребите на Министерството за внатрешни работи. Закири е обвинет дека без да спроведе јавна набавка, склучил договори за консултантски услуги за потребите на владата. И додека правдата е спора, се погласни во последниот период се критиките од меѓународната заедница за борбата против корупцијата во земјава. Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер најави дека Вашингтон испраќа тим во Македонија за поагресивен поглед на корумпираните учесници и сегашни имати. На правосудниот сектор во Северна Македонија му требаат повеќе истраги и гонење за се покаже дека никој не е над законот, напиша на Твитер амбасадорката. Германската амбасадорка во земјава Анке Холштайн истакна дека напредокот на Македонија на патот кон Европската унија ќе зависи во голема мера и од успешното сузбивање на корупцијата. Владата во критиките се огласи дека преку обезбедување непречена работа на институциите, внимавање на интегритетот и професионалноста на унија кои ги водат институциите и политичка волја ќе се бори против корупцијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Директори на некои државни предпријатија, па макар и загубари, имаат дури двојно повисоки плати од претседателот и премиерот на државата. Ако фирмата има успех, ќе се поделат бонуси, ако оди во загуба, владата ќе им го покрие долгот. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Председателот на државата, премиерот и председателот на собранието имаат месечна плата од околу 1500 евра. Тоа е три пати повеќе од просечната плата во земјава која изнесува околу 500 евра. Тие не се најплатените функционери во државата. Директори на државни фирми земаат и двојно повисоки плати од луѓето со најголема моќ и одговорност во државата. Нетоплатата на председателот Стево Пендаровски изнесува 92.941 денар, велат од кабинетот на председателот за Радио Слободна Европа. Според владините податоци, премиерот Димитар Ковачевски зема плата од 88.260 денари. Тој има 23 години работен стаж. Но поголема плата од премиерската и од председателската зимат, например, директорот на Акционерското друштво за стамбени деловен простор, на Агенцијата за цивилно воздухопловство, Агенцијата за електронски комуникации, на регулаторните тела, на ЕСМ, на МЕПСО. Најголеми плати се во фирмите кои се во државна собственост, но не се буџетски, односно се финансираат од својата дејност. Професор Борче Давидковски вели дека платите на директорите на регулаторните тела и на агенциите не може да се менуваат, оти се според меѓународни регулативи.
Они парите треба да ги користат за унапредување на својата дејност. Секој пат има злоупотреба. Директорите, што имат неограничен фонд пари, и тука настанува злоупотребата. Иначе, они им се строго наменски парите, со меѓународни прописи им се регулирани, и така треба да ги трошат.
Вели Давидковски. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, првиот човек на МЕПСО Орхан Муртезани, зимаат плата од 1700 евра. Директорот на Фондот за индустријски и технолошки развој има плата од 1000 евра. Директорот на Македонска банка за обнова и развој месечно зима на 2500 евра плата. Директорот на АЕК има на 2000 евра плата. Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 3300 евра плата. Директорот на ПУИК е со месечна плата од 1700 евра, објави опозицијската партија ВМРО-ДПМН е во аферата наречена паразити. По големи плати од министерските зима директорите на Македонски железници, државна фирма за Губар. Откако опозицијската партија ја објави аферата, премиерот Димитар Ковачевски најави закон за плати за да се знае кој ќе има највисока плата и како ќе се регулираат другите плати во јавниот сектор. Примерот вели дека не може да има јавни предпријатија кои со години крираат загуби, а директорите на тие компании да имат поголеми плати од председателот на државата и од председателот на Уставен суд. Професор Давидковски вели дека ставањето на ред во функционерските плати ќе биде ѓаволски тешка работа.
Ја би му дал Нобелова награда на премиерот, еве нека напри закон сите ако може да ги уфати и да ги уедначи. Тоа, али и да бара од нив одговорност нормално.
Проблемот кај загубарите, вели професорот, е што знаат дека државата е тука да ги спаси. А пак директорот кој вообичаено е партиски кадар, не сноси никаква одговорност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Самохрани мајки реагираат на јавното објавување на списоци на корисници на финансиска помош на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика. Од Министерството вела дека не го повредиле правото на заштита на лични податоци, но според експертите, јавното објавување е етички дискутабилно. Прилог на Марија Тумановска.
Самохрани мајки кои се корисници на финансиска помош од државата бараат нивните имиња да бидат заштитени на списоците кои Министерството за труд и социјална политика јавно ги објави на нивната веб страница. Списоците ги содржат имињата и презимињата на сите корисници и нивните адреси на живење. Па така сега секој што сака може да прочита кој од неговите соседи е корисник на некаква социјална помош. Дороти Пачкова, директорка на Организацијата за родова еднаквост и женски права, објаснува зошто незините членки сметаат дека нивните имиња не треба да бидат јавно објавувани.
Бројот нив се и со историја на семено насилство, па не ни сакаат насилникот во некој случај да знае која е нивна адреса на живење. Друга страна, па проблематично е тоа, која што има деца кои току што влегуваат во пубертет, не сакаат да бидат етикетирани како на работна социјала.
Од Министерството за труд и социјална политика велат дека пред да ги објават списоците се консултирале со Агенцијата за заштита на лични податоци и дека со информациите на тие списоци не го повредиле правото на заштита на податоците.
Во врска со вашето прашање ви информираме дека списоците се објавуваат согласно член 17, член 18 и член 19 од Законот за заштита на лични податоци, а во врска со член 5 од Законот за финансиска поддршка на ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза. Министерството за труд и социјална политика се води согласно началата на транспарентност, отчетност и навремена и точна информираност на граѓаните за прашања кои се од нивни интерес.
Оттаму објаснуваат дека тоа е направено со цел доколку некои од граѓаните корисници во категориите опфатени со овој закон не се во списокот, а сметаат дека ги исполнуваат условите да можат да поднесат приговор до комисијата. И Димитар Георгиевски, независен експерт и поранешен директор на Агенцијата за заштита на личните податоци, смета дека нема повреда на правото на заштита на податоците, но начинот на кој тоа е направено, според него е дискутабилен од етички аспект.
Начинот на кој е направен ова, може би да биде дискутабилен, бидејќи секогаш во време на дигитализација постојат можности со разни технички мерки да се направи соодветен систем во кој што нема да биде изложено приватноста, нели, на јавност.
Пачкова вели дека ќе реагираат до ресорното министерство и ќе бараат тие податоци да бидат заштитени и достапни само за истражувачка работа, а не да бидат на увид на јавност. Јавно достапните податоци на лицата кои користат некаква социјална помош може дополнително да предизвикаат непријатно чувство кај ранливите категории, особено во општество во кое постои ниска толеранција за различните. Токму тоа го покажа неодамнешното истражување на МЦМС, во кое е наведено дека над 50% од македонските граѓани не сакаат да имаат сосед кој е припадник на ромската етничка заедница или да живее во близина на имигранти, на лица со хендикеп или до припадници на субкултурните групи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руски командат избодел до смрт постара украинка за време на хаотичното повлекување од Изум во септември, вели војник од неговата единица. Доказите за наводно воено злосторство првпат се појавија од телефонското пресретнување на украинското разузнавање. Автори се Валерија Јехошина и Кира Толстајкова, пренесува Емил Златков.
Истрага на Радио Слободна Европа откри докази за наводно руско воено злосторство. Тоа е само еден пример меѓу илјадниците откако Русија започна инвазијата во февруари. Но деталите фрлаат светло врз условите и однесувањето на руската армија во Украина. Случајот се отвори со телефонски разговор меѓу двајца руски војници. Разговорот беше пресретнат од украинските разузнавачи и доставен на Шеми, истражувачкиот проект на украинскиот сервис на Радио Слободна Европа. Еден руски војник го опишува хаотичното повлекување на руските сили од Изум во источна Украина во септември.
Бевме во оклопен транспортер и скршивме два цивилни автомобили со украинци во нив. Целата опрема на сигналистот беше изгорена. Немавме комуникација со бригадата. Никаква врска со пешадијата. Очигледно еден батальон излегол. Не можат да го најдат другиот батальон.
Се слуша во телефонскиот разговор. Користејќи го телефонскиот број од повикот, тимот на Шеми успеа човекот што зборува да го идентификува како Олег Гасилин од 27-та посебна гардиска моторна вооружена бригада. Во друг момент Гасилин опишува што му било кажано дека се случило кога командантот на батальон бил испратен да го евакуира командантот на бригадата.
Наводно бил пијан, беше вечерта на 25-ти, командантот на батальонот од 96-та дојде со група да го евакуира. Тие тргнале надвор и на патот им се испречиле постар маж и жена. Командантот на батальонот од 96-та го застрела човекот, а овој, нашето лошо момче, началникот, ја избоде жената до смрт со нож.
Вели рускиот војник Гасилин. Подоцна Гасилин додаде дека лошиот човек е командант на бригадата. Отворените извори покажуваат дека се работи за полковник Сергеј Сафонов, иако Гасилин не го именуваше. Сафонов бил висок руски офицер, награден со медал за неговата служба во Сирија. Кога новинерот на Шеми дојде до Сафонов, тој не одговори на повиците. Но Гасилин, кој сега е вратен во Русија, одговори на повикот. Новинерот на РСЕ, Георги Шабаев, му се јавил на Гасилин за да ги провери информациите. На што Гасилин му рекол дека ако сака да разговараат, да дојде кај него. За да се обидат да добијат повеќе информации, истражувачите на Шеми побараат украински активист да му телефонира на Гасилин. Активистот кој побара да остане анонимен, му се јавил на Гасилин и тој во телефонскиот разговор му раскажал што знаеле во неговата единица, а тоа е дека двајца команданти при повлекувањето ги извршили овие действија и дека командантот Сафонов можел да не ја убие жената. Гасилин не е очевидец на наводното убиство. Тој го повторува оно што го кажеле другите војници во неговата единица. Руските власти покренаа истрага за овој инцидент.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.